Waraga mirarionde ma Paulo goro ni Jukorinto. Jukorinto mirarionde achiel. Paulo jakwenda pa Yesu Kristu ni yeny ma Mungu yenyo. Man Timoteo mumegwa ni kanisa pa Mungu mani i Korinto. Kujuma leng cheke mani i Akaya yu. Beru iwu man kuyochwin mu aiba Mungu mawegwa man ruoth Yesu Kristu. Mogisa ni Mungu man won ruoth mwa Yesu Kristu. Mawego mikisa man Mungu mijuko juk cheke. Mejuko wa ishan mwa cheke. Karawachopo juko jumagini ishan moko. Nikum juko juk ma Mungu juko ko wan giwa. Kum chalu sendri pa Kristu sagre iwa. Ekumeno juko juk mwa bende sagre ni kum Kristu. Ento kadokwa sendra. Ene pi juko juk mu man bot mu. Kadika dokwa bedo ajuka. Ene pi juko juk mu. Mube timbre ishiro shan. Mashala shiel kuma enu. Mawan bende wasendra kodo kutuyo shui. Man genu genu mua piu chungo tek. Mawa ngeyo konia. Shalu un ugamo kumsendri ne. Kumeno bende uju gam jokne. Kumwa yenyu ngo umego. Ya ubedi chobo kumlembe mishan maonwango i Asia. Ya junurwa pin apila masago tego mua. Keto chwinywa ai shil kumkwo. Eyo. Wangiwa wabedi kulemba ngola mito. Yori iiwa giwa. Karakuwa genrwa giwa. Ento imongore matingu jomoto. Melarwa kud ito madit kumeni man ebilaro. E waketo genu gen mua iie ya ebilarwa su bende. Ma ube konyo karashelu bende piwa kukwash ma wukwayo. Kara kumgiramia maju mi iwa ni kumdanu dupa. Foyo focho mire kudanu dupa ni kumwa. Kumkulula mwa eeni. Lemba tucha mipiro chwin mwa. Nia ileng chwin. Man chwin ma bombi mbei iye pamongo. Irieko mikumdengo. Endre ibero pamongo. Watimra giwa ingom. Masagu dit yori bengu. Kumwa goro iwugiki mangengo. Nduma usomo. Karima utusho. Mana genu de ya. Ubitusho shil ikajikne. Shalu jumoko mikindu bende gitusho piwa. Ya wan wakulula mu. Shil shalu wun bende. Umua ishieng paruotu mwa Yesu. Ei genu genu ma eni. Nwangu ya pidu ya alara bini bengu. Kara wunu ankuloka mirarionde. Man abikado kuri ibengu. Machido ko imakedoni. Man kendu kuri imakedoni. Abibino ibengu. Ewun ema ubishika iwot para. Mashido ko Yahudi. Ekinde ma iya pido kumeno. Anyuto lok mapiro ya lokre koswa. Kadikin makecho ya abitimo. Akecho chal kukum. Ya eyo, eyo. Kudungo, ungo, ubenuti banga. Ento chalo mongo. En emanda. Lembe muama yori bengude. En e eyo kudungo dengo. Kumuodu mongo. Yesu Kristu, enini mapire yere ikindu ni kuma. nduni kuma wakusili wano. Man Timoteu, en e eyo, kod ungo dengo, ento iere en e eyo. Kumkadok lemba ngola pamongo gidupa, e eyo ni iye. Kumkumeno, amen bende ni ikome. Niduong pamongo ni komwa. Nie ngato muketu wanyang wakudu i Kristu en mewiro wade en emongo. En bende meketu ayi i komwa man emio mukwato mitipo i adunde wa. Ento aluongo mongo ni jamo lembe mipiro ishpara. Kumgisi nega ikumu keto akweru bino Korinto. En ekumuan warwodi mi yiyo yish mungo. En rewajo kony mi motoro mu. Kum yiyo yish wushungo ki.